Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Таким чином, міністри заміжних справ країни Євразв'язу сьогодні вирішили протягнути припинення візових санкцій супроць Олександра Лукашенки і ще 35 високих білоруських чиновників ще на 9 місяців. І зараз со мною у студії глядальник нашого радіо Ян Максимюк, з яким ми обміркуємо гэтую подію. Ян, чим керувалися міністри, приймаючи менавіта такое рішення?
Спочатку давайте розтлумачимо дзіўную мову приймання рішення у Євразв'язі. Формально санкції продовжили, це значить не скасували їх на зусім, але припинили їх діяння на 9 місяців, у додаток до 6, що вже амаль минули. Калі адказаць адным сказам на вашае пытанне, наконт матываў такога рашэння, дык міністры кіраваліся агульнай канстатацыяй, што санкцыі супроць беларускага рэжыму не далі пажаданых рэзультатаў. Пра гэта выразна сказаў сёння перад спатканнем у Брюсэлі міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн.
Мы нікуды не дойдзем, калі будзем працягваць ізаляцыю Беларусі. Мы павінны адчыніць дзверы. Гэта не значыць, што мы павінны адчыніць гэтыя дзверы для Лукашэнкі ці для іншых чыноўнікаў. Але мы павінны адчыніць дзверы для людзей з Беларусі, каб паказаць ім з Брюсэлю, што мы гатовыя пачаць дыялог з беларускім народам. Таму нам якраз не трэба засяроджвацца выключна на санкцыях і ізаляцыі.
А калі пашырыць адказ Віталь на ваша пытанне, то трэба сказаць, што пераважыла думка, што беларускі рэжым трэба ангажаваць у новы праект еўразвязу, вядомы пад назвай усходняга партнерства. Зразумела, калі б у Беларусі не працягнулі прыпынення візавых санкцый, дык і далейшая размова пра усходняе партнерства з Лукашэнкам не мела б сэнсу.
Так, ці можна сказаць, што вось гэта вечная дылема аналітыкаў, што пераважае еўрапейскай палітыкі ці так званы рэалпалітык, ці палітычныя каштоўнасці развязу, чарговы адказ быў дадзены на гэтай сустрэчы?
Выглядае, што так, паводле карэспандэнтаў нашага радіо пры еўразвязе ў Брюсэлі. Адна група сяброў еўразвязу, да якой належала Францыя і Нямецчына, лічыла, што беларускія ўлады зрабілі дастаткова на сустрэч Европе, каб прыпынення працягнуць аўтаматычна, без дыскусій. Другая група, да якой належала Швеція, Польща, Великобританія і Літва, лічыла, што прыпынення санкцій трэба працягнуць, але адначасова паставіць юрыдычную умову аб тым, што санкцій узноўляцца, калі рэжым пачне паводзіць сябе як раней. А Нідерланды хацелі, каб санкцій узнавіць ўжо зараз, бо паводле гэтай дзяржавы беларускі рэжым не паправіўся ні на йоту за апошнія 6 месяцаў, калі гэтыя санкцій не дзейнічалі.
Ну, магчыма, Нідерланды не самы гучны голас у беларускім пытанні, а ці наклаліся нейкія дадатковыя умовы, як хацелі згаданыя Швецыя і Польшча?
Не, усяго абмежаваліся да асведчання, у якім выказалі занепакоенасць недахопам дэмакратыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі.
Ці азначае гэта, што шлях для Беларусі ва ўсходняе партнерства ўжо адчынены?
Не, але варта звернуць увагу, што еўразвязу моцна залежыць, каб адкрыць гэты шлях. Нават Беніта Феррера-Вальдер, еўракамісар па знешніх сувязях, да якой Александр Лукашэнка выказаў, так бы мовіць, мала шанавання, выбраўшы лыжаванне ў Арменіі, а не сустрэчу з ёй у Мінску. І яна таксама не хоча зачыняць перад Беларусю дзверы ў Еўропу. Дарэчы, сёння Феррера-Вальдер згадала гэты інцыдэнт з сустрэчай, якая не адбылася на мінулым тыдні.
Я шкадую, што была змушаная адкласці свой візыт у Менск, бо, як я думаю, даў мне выразную нагоду не толькі абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі з усімі бакамі пасля 5 месяцаў пасля прыпынення візавых санкцый супраць пэўных асобаў, але і гэткі быў мой намер распавесці пра патэнцыял развіцця дачыненняў з Беларусю.
Гаварыла еўракамісар Беніта Феррера-Вальдер. Трэба сказаць, што ўвогуле Беларусь на гэтым тыдні чакае напружаны еўрапейскі тыдзень. 17 сакавіка ў Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЭ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт еўразвязу ў Брюсэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнёрства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць канчаткова ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. Ну, а цяпер ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем и учится. И сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездят.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Гэтак жыхару Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Европе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А вось пытанне, якое рашэнне прыме Еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму, было на нашым сайце апошнія дні. Цікава заўважыць, што 79% апытаных угадалі рашэнне Еўразвязу, тое, што Еўразвяз пакіне ўсё як ёсць. 79% адказалі менавіта так. Ну, а беларуска-еўрапейскім дачыненням прысвечана і наша наступная перадача.
Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніта Феррэры-Вальднер. Прыпыненне, спыненне ці паварот ва адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Аляксандр Фядут.
Праскі акцэнт слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. 16 числа кожны месяц у Беларусі і за межамі краіны адбываецца Дзень салідарнасці. У гэты дзень актывісты моладзі ў арганізацыі ўладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. І сёння першая акцыя пачалася а 6 вечара на плошчы Незалежнасці. Там зараз знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая зараз з намі на сувязі. Люба, добры дзень.
Добрый день. Сапраўды, на площади Незалежності, насупраць Червоного костёла, стали молоді активісти незарегистрованої організації «Молодий фронт». Їх усяго коля 30 чоловік. Сюди ж підбігло і керівництво міліції Ленінського району, а так само бойці спецназу міліції. Молодёны трымаюць вялікую расцяжку не палітычнаму прызыву. Яны такім чынам выказваюцца за супрацьдзеянне вайскоўцаў, якія гвалтоўна, якім камандавалі людзі ў цывільным, забралі ў войска некаторых моладзевых актывістаў. А таксама акцыя супраць таго ж з патрабаваннем вызвалі сваіх вязняў. Вы чуеце, як яны скандуюць свабоду. Маладзёны трымаюць партрэты Ніколая Тухоўіча, Юрыя Лявонава, Ігора Асіпенкі і Артёма Дубскага, якога ўжо максіма напрыканцы гэтага месяца будуць судзіць за парушэнне правіла адбыцця пакарання ў справе 14.
Люба, але вядома, што сёння таксама плануецца яшчэ адна акцыя а 8 гадзіне вечара. Чаму такі незвычайны фармат?
Справа ў тым, што Малады фронт выказаўся, што паколькі традыцыя, якая ўжо цягнецца 4 год, 16 числа кожнага месяца, адзначаць гэты дзень у розных кропках гораду, у розных гарадах краіны, яны вырашылі, што яны такім чынам не парушаюць традыцыю і пачнуць акцыю на плошчы Незалежнасці. А 8 гадзіне вечара на Кастрычніцкай плошчы збіруцца прадстаўнікі Маладой Беларусі, руху «Джынс і свабоду», кампаніі «Европейская Беларусь», а таксама «Вольная моладзь».
Дзякуй. Любоў Лунёва знаходзіцца зараз на плошчы Незалежнасці, дзе праходзіць акцыя салідарнасці. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі пазнаёмілі грамадскасць з антыкрызіснай платформай АДС. Гэты дакумент перадаецца ва ўладныя структуры. Далейшыя дзеянні дэмакратычных сілаў будуць залежаць ад рэакцыі ўладаў, перадае Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч падкрэсліў, што гэты дакумент не толькі прапанова для ўладаў, гэта і патрабаванне рашучых дзеянняў.
І калі яна не выканае меры дэмакратызацыі беларускага грамадства, то мы заяўляем, што яна не здольная справіцца з сітуацыяй і павінна сысці. У нас, як гэта было вызначана ў стратэгіі, якая прымалася на апошнім кангрэсе, дачыненне да ўлады двайны падыход. Мы прапануем канструктыўнае выйсце з эканамічнай і палітычнай сітуацыі, а калі ўлада не згаджаецца слухаць слова, мы павінны ажыццяўляць народны ціск на гэты рэжым, каб ён сышоў.
Сергей Калякін, кіраўнік партыі камуністаў беларускай, адзначыў, што ўлада і дэмакратычныя сілы па-рознаму ацэньваюць цяперашнюю сітуацыю ў краіне.
Мы считаем, што крызіс у Рэспубліцы Беларусь начался задолго до того, как начался мировой экономический кризис, и сегодняшний мировой финансово-экономический кризис лишь усугубил наше положение. А вызван наш кризис неэффективной моделью управления, неэффективной политической системой, неэффективной системой хозяйствования.
Сергей Калякін подкреснил, прапановы дэмсілаў скіраваныя на тое, каб выхад з крызісу не рабіўся за кошт працоўных. Таму ў дакуменце ёсць шмат палажэнняў у падтрымку насельніцтва.
В частности, вводится такая норма, что даже при истечении контракта, если контракт не возобновляется на следующий период, человек должен получать выходное пособие, как при сокращении, чего сегодня нет. Контракты очень короткие, годовые, и можно очень просто решить задачу освобождения, в принципе, не увольняя людей. А истек контракт, и ты его не возобновляешь, и человек остается сам на сам со своими проблемами.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебецко сказал, что на этом супольная праца над документом не скончилась.
Вельми важно донести его до усіх групп белорусского громадства. И тут шмат працы. У нас уже есть домовленность с некоторыми редакциями незалежных газет, как мы смогли надруковать на сторонках этих выданняў ці цалкам антикризисовую платформу, ці частково, и так само организовать так званые гарачыя линии, калі с людьми наўпрост могут размаўляць и политики, и экономисты, які распрацоўвалі антыкрызісную платформу.
Заявляе Анатоль Лебецька. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазнаёмілі грамадскасць з антыкрызіснай платформай АДС. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзенщыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КХП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай Беларусі» і актывіста незарэгістраванага саюзу палякаў. Яго вінавачваюць у актыўным удзелі ў несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня ў горадні каля Дома польскага, у якім месяца праўладны саюз палякаў, паведамляе Сергей Страўцоў.
Выкліканы в Ленінскі районный суд у другой половине дня были Андрей Пачобут и Игорь Банцар, прессовый секретарь Союза поляков на чале с Анжеликой Борис. Первая разглядалась справа Андрея Пачобута. Ему довелось чекать с другими журналистами и коллегами по Союзу поляков у коридоры. Милиционеры внутрь не пускали. Потом Пачобута выкликали до судьи. Остатних выгнали на улицу. За дверима суду стояли 9 милиционеров, один из них сдымал людей на видеокамеру. Игорь Банцар потлумачил ситуацию.
Отбывается процесс Пачобута, и он заявил ходатайство про то, как было допущено. Представники и польских сродков массовой информации, так само Радио Свобода, але суддя сказала, что процес явны, яны могуць прысутнічаць, але ад мяне нічога не залежыць. Гэта, маўляў, міліцыянты на ўваходзе, парадкавая служба, яны вырашаюць, каго пускаць, каго не пускаць. І калі вот пачаў тут дакладняў, я так вы мое хаданіцтва прымаеце, ці не сказала не.
Журналіст польскай газеты «Жэч Пасполіта» Анджэй Пісальнік, журналістка Інэнса Тодрык і Анжаліка Арэхва, усе яны сябры Саюзу палякаў, запатрабавалі судовую кнігу скаргаў і напісалі скаргі. Анджэй Пісальнік.
Ну, я написал скаргу на ахову суда Ленинского района города Гродно, и я запотребовал, как покарали милициантов, которые оховывают будинок суда, потому что они порушили мои громадянские права, а так само я дописал, что я, как журналист СМИ, аккредитованного при МСЗ Республики Беларусь, выконывал службовые обовязки, и вот не упущение меня на открытый процесс является так само порушением моих прав, как журналиста. Ну, и надеюсь, что будет некое реагирование.
Каля 40 чалавек, у тым ліку журналісты польскага тэлебачання, мусілі чакаць на ганку суду 2,5 гадзіны. Потым выйшаў адвакат, а затым Анжаліка Борыс, якая ў судзе выступае як сведка Андрэя Пачобута. Яна патлумачыла, што ён заявіў хадайніцтва, каб на працэс выклікалі ў якасці сведкаў міліцыянтаў, а таксама кіраўніка праўладнага саюзу палякаў Юзефа Лучніка. Таму разгляд справы Пачобута ў першы дзень не закончыцца. Пачуўшы гэта, актывісты саюзу палякаў, якія чакалі каля судовага будынку, пачалі разыходзіцца. Такім чынам разгляд справы і Грабанцара адбудзецца ў наступныя дні.
Паведамляў Сергей Астраўцоў. А ў Гомелі пакаралі штрафамі абаронцаў беларускай мовы. Сімі ўдзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы пакараны штрафамі двое. Змітер Кутасаў і Яўген Якавенка. Адпаведна на 1 050 000 і 700 000 рублёў. Пастановы на пакаранне штрафамі за подпісам суддзі Цэнтральнага раёну Гомеля Аліны Цялковай актывісты атрымалі ў выходныя па пошце. Суды былі завочнымі. Міліцыя нібыта не здолела ўрушыць актывістам позвы на суд. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На тле сусветнага эканамічнага крызісу даволі рэдкі цяпер аптымізм захоўваюць беларускія гандляры кніжнай прадукцыяй. Технічны прагрэс хоць і робіць свой уплыў на галіну, пераводзячы тэксты ў лічбавы фармат, аднак бальшыня беларусаў усё ж аддае перавагу папяровай кнізе. Між тым, пэўным чынам крызісны наступствы на кнігагандлі ўсё ж адбіліся, у якой ступені высвятляў Ігар Карній.
У большинстве краин Заходней Европы книжный гандаль не сбавил оборотов под тиском кризису. Биржевый звязь немецкого книгогандлю поведомляет, что после поспехового калядного сезону весенний интерес до литературы так само отзначился высокой активностью. Запотребованность мастацкой и специальной литературы тлумачится в основном консервативным ставлением до книги. Читачи так и не призвышались воспринимать текст с экрана монитора ти мобильного телефона. А якая ситуация в Беларуси? Вы что каже генеральный директор книгогандлевого и выдавецкого предприемства «Макбел» Дмитрий Макаров?
Беларусь тоже не чувствуется. С 11 по 15 февраля прошла Минская международная книжная выставка «Ярмарка». Так мы сохранили и объем, и экспонентов. По государствам вот мы даже прибавили. В прошлом году было 20, в этом году на 25. То есть это говорит о том, что кризис пока белорусского рынка, но в этой области он пока не коснулся.
Александр Леванюк несколько годов займаўся кнігагандлем у Менску. Цяпер прадае кнігі ў Жабінцы на Берасцейшчыне. Кажа, што хоць рэзкага абвалу няма, аднак вольных грошай у людзей аб'ектыўна стала меней.
Нет такого рэзкага абвалу па кнігам. Рэзкая тематыка, можна сказаць, не пастандартная. Художная літаратура, все-таки те люди, которых читают там не бульварные романы, а нормальную литературу, в принципе, они будут ценить по ценам практически доступны. Безусловно, что покупатели постоянно говорят, что с Нового года вот инфляция, посчитали, что на $150 можно меньше потратить. Один из покупателей книг он уже считает.
Цікаўлюся, ці заўважна падаражэла кніжная прадукцыя пасля дэвальвацыі беларускага рубля на пачатку 2009 году.
Рускі, наверное, еще сильнее подорожали, чем российские. Сброй всех ножки мало выпускается. А учебные выросли порядка 30%. Там, видимо, привязка бумага, там аренда, наверное, евро же вырос, евро считается. Свои накладные расходы на производство книг, может быть, какие-то гонорары.
Основный поставщик книжной продукции в Беларусь по-ранейшему Россия. Тамтейшие выдавецтвы задавальняют белорусских спажыўцоў по большине позиций, от любовных романов до клясики. Беларускія выдаўцы арыентуюцца перадусім на навучальную і спецыяльную літаратуру. У меншай ступені прадукуецца мастацкая літаратура. Зрэшты, ёсць і адваротныя прыклады. Так, менскае выдавецтва «Харвест» здолела захапіць расійскі рынак, спецыялізуючыся на гістарычнай літаратуры. Сталы аўтар выдавецтва – даследчык Анатоль Тарас. Ягоныя кнігі з серыі «Невядомыя войны» вытрымалі ўжо некалькі выданняў і ідуць на ура.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца з суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Я слухаць у нашым эфіры заўтра. Я нагадаю, што 14 сакавіка на сайце Радыё Свабода вось ужо другі раз адбылася акцыя «Дзень блогера». Восем аўтараў, якія ведуць свае дзённікі ў інтэрнэце, прапанавалі на старонках нашага сайту свае развагі на самыя розныя тэмы. Усе яны цягам гэтага тыдня стануць гасцямі ў «Начной свабодзе». «Начная свабода» у нашым эфіры а 10 гадзіне. Ну а «Дзень блогера» на сайце «Свабода» стане традыцыйным 14 дня кожнага месяца. Ну а зараз паслухайце форум «Свабоды», якія выказванні гучаць на сайце «Свабода.орг».
Наведнікі форуму абмяркуюць тэму аднаўлення санкцый еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску. Піша Павал.
Ізаляцыя Беларусі выгадна Расіі, а дыялёг з Беларусій выгадны рэжыму Лукашэнкі. Выбар вельмі цяжкі.
Піша наведнік.
Лукашэнка іх проста выдатна скарыстаў. Калі б Лукашэнку было б выгодна вылучыць умову уступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз, дык прынялі б, нікуды не падзеліся б.
А зараз допіс белэмігранта.
Па-першае, еўразвяз мусіць скасаваць драконаўскія цэны на візы для беларусаў, каб уся Беларусь з'ехала з катаргі ў Сібіры на працу ў еўрапейскі звяз і пабачыла дэмакратыю і правы чалавека ў Еўропе. Ну, а далей трыбунал у Гаазе.
В адказе на пытанне на сайце «Свабода.орг» ці варта еўразвязу скасоўваць санкцыі, наведнік пад нікам «Першы» піша.
Варта скасоўваць. Скасаваць санкцыі і выдаць міжнародны ордар на арышт.
Піша Сергей.
Еўропа не будзе рабіць усё за нас. Калі мы не жадаем жыць у вольнай дэмакратычнай краіне, дык гэта толькі нашая праблема. І кагосьці абвінавачваць у гэтым глупства.
У пятніцу на сайце «Свабода.орг» адбыўся ўжо другі раз дзень блогера. Восем вядомых асоб беларускай благасферы выказалі свой погляд на палітыку, культуру, экалогію, сацыяльныя праблемы грамадства. Найбольшую колькасць каментароў наведнікаў сайту, больш за сотню, сабрала меркаванне віцебскай актывісткі Вольгі Караш, у якой яна закранула пытанне забароны абортаў. Вось некаторыя з водгукаў, піша Чалекс.
Аборт – гэта вырашэнне за несвядомага, ненароджанага чалавека, так ужо чалавека, што ідзе ў наш свет, ці мусіць ён жыць, ці не. Вырашэнне не ім самім, а трэцімі людзьмі за яго, то бок забойства па сутнасці.
Піша і Мурх.
А вось, напрыклад, калі стаіць пытанне, ці маці выжыве, ці гэтае ваша дзіцё, якое яшчэ толькі два тыдні мае і можа забіць маці. Напрыклад, пазаматачная цяжарнасць. Што будзем рабіць? Забараняць аборт ці дазволім выжыць хаця б жанчыне?
І на гэта піша Філі Фіёнка.
Я супраць абортаў і лічу іх забойствам, аднак я супраць таго, каб пераследаваць за іх пэўным і праўным чынам. Бо гэта прывяло б да зняволення жанчын. Патрэбныя асветніцкія кампаніі і нармальная гінекалагічна-акушэрская служба. Не аблупленыя халодныя цьмяныя кабінеты з хамамі і хамкамі, а нармальная служба жаночага здароўя.
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Радыё Свабода» вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Ну а зараз званкі на свабоду. Візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію, паездкі лідара апазіцыі ў Еўрапарламент, смерць праваабаронцы Яны Паліковай, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію з удзелам непаўнагадовага сына Мікалая – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Некоторые граждане Беларуси озабочены слишком ранним началом трудовой деятельности одного малолетнего мальчика. Неплохо было бы, чтобы подданным объяснили, в силу каких причин воспитанием сына не может заниматься мама. Конечно, и мальчика, и его маму очень жаль.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Выгляджу наши новины и не могу уявить себе ни одного европейского керовника на официальных приемах со своими малолетними детьми.
Наступныя выказванні на адрас іншых слухачоў «Свабоды» і лідараў апазіцыі.
Паслушала все звонки просто жутко. Кажется, что сворон немецких овчарок набросились на Беларусь и на президента, которая самостоятельно живет, которые люди работают, и все хорошо, а вы никак не успокоитесь.
Анатолий Лебедько сказал, что не может быть такого, чтобы 40% белорусов, которые поддерживают оппозицию, не могли участвовать в диалоге с Западом, который сейчас проводит белорусское правительство. О каких 3 миллионах белорусов мечтает Лебедько? Весь ресурс белорусской оппозиции – это 3-5 тысяч человек, которые ежегодно собираются 25 марта на День воли на ступеньках Академии наук.
Выказывание комментує Анатоль Лебедько.
Коли б лічби були інші, то, шановний господар, як ви думаєте, чи погодилася білоруська влада включити представників опозиції у склад виборчих комісій, щоб вони зафіксували, що за їх реально голосує 3-5 тисяч чоловік по всій Білорусі? Я думаю, від такого подарунка не відказалася б ніколи білоруська влада. Виходять на вулицю насамреч тільки ті, хто переступив праз рису страха, але коли люди готові голосувати бюлетенями, коли у нас сьогодні по всіх соціологічних опитаннях коля 40% людей говорять, що ми за європейські коштовності, ми за інтеграцію у Європи, так от давайте тепер лічитись.
Слухачі так само протягують виказуватися з нагоди смерті правооборонці Яни Полякової.
Перечитую у народної волі репортаж з петлею на шиї з Солігорську. Бідна Яна Полякова, низький тобі поклон за мужність. Прийшли на думку карателі Олеся Адамовича, паралелі видовочні.
Ухом земля Яне Поляковой. Лукашенко думает, что он все время будет красоваться на телеэкране со своими отпрысками. И за счет белорусского народа ездить на престижные горнолыжные курорты Европы. Ветеран труда Аерец.
Наступное телефонование на тему росту коштов.
Хочу сообщить, какой подарок преподнес Тульский молокозавод населению города. К 8 марта на 25% повысил цены на молоко.
Ящик каже, молоко дорожает в зимовый час. А что далее ждать нас? Ведаю, президент выкрутится, и он скажет так, как он сказать хочет. И кошт молока и снова на 20% подскочит.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі.
Прозвучала передача «Дзвінки на свободу», яку підготувала Галина Абакунчик. Thank you.